lauantai-illan kokouksessa oli oikein mukavasti väkeä, mutta nyt on jo vähän enempi. Sydämelläni on tänä päivänä erikoisesti puhua teille, uskon ystävät, mikä on meidän tehtävämme näinä viimeisinä hetkinä, kun vielä täällä alhaalla olemme. Sanalaskujen kirjan luvussa 23 jakeessa, korjaan luvussa 24 jakeessa 11 sanotaan tällä tavalla. Pelasta ne, joita kuolemaa viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. Pelasta ne, joita kuolemaa viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. Ihmiset, jotka eivät ole tulleet uskoon, ovat ulkopuolella evankeliumin. He ovat matkalla kadotukseen surmapaikkaa kohden. Ystävät, meidän tehtävämme, jotka olemme uskoon tulleet, meidän pitäisi pysäydyttää näitä ihmisiä, jotka sinne surmapaikalle kulkevat, ovat matkalla kuolemaan, tuhoon. Ja nyt sinä, joka olet kokenut iankaikkisen elämän, Jeesuksen Kristuksen voiman ja veren ansion ja pyhän hengen ja Jumalan sanan kautta, sinun pitäisi täyttyä nyt niin väkevällä Jumalan voimalla, että näinä viimeisinä aikoina saisit voittaa useita sieluja Jeesukselle Kristukselle. Meidän tehtävämme on julistaa näille ihmisille, jotka meidän ympärillämme ovat, evankeliumin sanomaa. Ja vielä enemmän. Kristityyden tehtävä, seurakuntien tehtävä on tuo, aivan niin kuin lähtökuopissa jo tämmöiset ajatukset, että joka ainut maailman asukas voitetaan Jeesukselle. Eikö näin? Joka ainut Jeesukselle. Jos Herra seisoisi tänä päivänä minun vierelläni näkyvällä tavalla, niin minä uskon, että hän julistaisi näin. Menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, ja sitten hän ei laittaisi meitä vain noin omin nokkinemme ja omin voiminemme matkalle, vaan hän antaa voiman ja armolahjat tätä matkaa varten, ja niin me voimme olla väkeviä Kristuksen todistajia ja myöskin evankeliumin julistajia. Sakarian kirjan 4. luvussa annetaan meille mahdollisuudet, ja täällä sanotaan näin. Ja hän lausui ja sanoi minulle näin. Tämä on Herran sana Serubabelille, näin kuuluva. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Evankeliumin työ, ystävät, meissä itsessämme ja meidän kauttamme ulospäin. Se ei mene meidän hyvyytemme ansiosta. Ei lahjojemme ansiosta, ei, vaan ystävät sen tähden, että Jumala on täyttänyt meidät pyhällä hengellä. Jumalan työ ei koskaan mene ihmisen voimalla eteenpäin, ei. Vaikka olisi minkälaisia herätysliikkeitä ja niissä tehtäisiin vaikka minkälaisia organisaatioita, niin ystävät, monta kertaa Jumala ei voi niitä käyttää, koska Herra unohdetaan. Jumalan työ ei mene meidän oman viisautemme avulla eteenpäin, eikä oman tyhmyytemme avulla eteenpäin. Vaan ystävät, Jumalan työssä on yksi ainut lähtökohta. Kuka ikinä tekee evankeliumin työtä, niin hänen sydämensä täytyy olla puhdistettu. Jeesuksen Kristuksen sovinto verellä. Ja sen jälkeen astian täytyy olla täynnä Jumalan voimaa ja pyhää henkeä. Ja sitten tuo pyhä henki vaikuttaa meissä huonoissa kurissa ihmisissä sen, että evankeliumi leviää. Eikö näin? Monet luottavat omiin voimiinsa ja ajattelee, että eikö nyt sentään, enkö minä nyt tässä jotain ole. Eikö nyt sentään jotain minulla ole, olemme vähän parempi kuin tuo toinen. No et yhtään parempi. Ei sitten yhtään. On se niin mukava Jumalan seurakunnassa siunata toinen toistensa, kun tietää, että kukaan ei ole toisestaan pitempi. Ilmestysmajan laudat, jotka kuvasivat Jumalan seurakunnan väkeä, ajatelkaa, ne oli kaikki samanpituisia. Halleluja! Että samalta tasolta vaan eikä tarvitse ollenkaan ajatella niitä, mitä hän tuo ajattelee ja tuo. Jos minä nyt suuni avaan ja jotakin esille tuon, ei tarvitse sitäkään ajatella. Katsotko, se toinenkin on samanpituinen kuin sinä Jumalan edessä. Halleluja. Jumala jakaa vaan armolahjojansa aivan niin kuin eri mitan mukaan. Ja me ajattelimme, että kun tuolla on semmoinen armolahja, niin sen täytyy olla hengellisesti varmasti erittäin väkevä ja korkealle noussut. Ei armolahjat tee ihmisestä parempaa eikä pahempaa. Se on armoa, että niitä voidaan omistaa. Mutta minä sanoisin vain, että me tämän päivän helluntai-seurakuntalaiset Suomessa sanomme itseämme näin, että me ollaan helluntalaisia. Mutta missäs on ne apostolisen ajan helluntalaiset? Katsokaas, ei taivaassa, jonnekka me äärettömän nopeasti täältä lähdemme. Ystävät, Jeesuksen tulo on oven edessä. Minä vain sanoisin nyt tämmöisen ajatuksen teille. Israelin kansa kulki Rämeisen korven läpi ja tulleen luvattuun maahan 40 vuotta. Daavid oli kuninkaana 40 vuotta, Saul oli kuninkaana 40 vuotta. Kun Raamattu puhuu sukupolven iästä, niin Raamattu tarkoittaa sillä 40 vuotta. Israel itsenäistyi vuonna 1948. Jeesuksen tulosta Jeesus itse sanoi, että ei tiedä poikakaan, vaan isä yksin. Mutta sitten Raamattu sanoi, että enkö minä omilleni ilmoittaisi. Sinä voit järkesikin panna liikkeelle, koska Jeesus sanoi, että katsokaa viikunapuuta. Ja nyt kun lasket vaan, milloin viikunapuu täyttää 40 vuotta, niin muista, että siitä otetaan vielä ainakin se 3,5 vuotta pois. Joku sanoo 7 vuotta, mutta minä sanon, että me saatetaan hetken aikaa olla siinä vihan ajassa, kun ei se vielä syty kokonaan kookin sodaksi. Mutta ystävät, tuo sota ei muuten voi niin pitkää aikaa kestää kuin 7 vuotta, mutta se 3,5 saattaa siellä kestää sitten, kun niitä aseitakin tuhotaan, kuinka kauan niitä sitten tuhotaankaan, ja sillä tavalla. Mutta yhden asian sanon, että kun luet Raamattua, viivyt rukouksissa, niin jos milloinkaan Jumalan pyhä henki on huutanut sisäiseen maailmaan, että Jeesuksen tulo on oven edessä, niin se huutaa tänä päivänä meidän sisäiseen maailmaan. Koskaan ei ole hengellistä kokousta pidetty niin lähellä Jeesuksen toista tulemista, kun me olemme tänä päivänä. Ei koskaan. Ja sen tähden minä haluan oikein herätellä hereille, teidät ystävät, että me näemme, että me ollaan kautta kulkumatka miehiä. Me saimme lahjaksi Jumalalta tämän yhden elämän. Ja kuulkaa, nyt me lähdemme pian koko Jumalan kansana, kuulkaa, kirkkauden rannoille juhlimaan. Mutta kuule, miltä tuntuu juhlat siellä, jos sinä täällä koko elämäsi elät itsellesi ja maailmalle. Ja sinä vähän niin kuin uskovien mukana kuljet. Voi ystävät, minä olen monta kertaa oikein Jumalani edessä surrut erästäkin asiaa. Kun Jeesus tulee ja tulee Antikristuksen aikakausi, niin Antikristus nauraa monien uskovaisten tukkimetsillä ja rahoilla, jotka tuonne pankkiin jäivät, että tännepäs ne jäivät. Ja ystäväni kuule, nyt on aika laittaa kuule kaikki likoon. Kun me elimme maailmassa, ainakin me, jotka maailmassa olimme ja hurjasti olimme. Kukaan siellä meni joskus rahat, eikä vain joskus, ne oli yhtenään loppu. Ja siellä ei ainoastaan mennyt rahat maailmassa, vaan kuule, joskus meni takki, ja kun niikseen tuli, niin meni hattu ja kengätkin. Joo, ja kuule, kuhmu oli otsassa ja silmä muudettu umpeen. Ja nyt kun Jumala on pelastanut meidät, kuule, ja auttanut, ja minä olen aivan varma, että kuka ikinä on elämässä Jeesukselle antanut, niin Jumala auttaa myöskin ajallisesti. Niin kun pitäisi kuule Jumalalle antaa jotakin, että evankeliumin työ leviäisi, niin me pojat pidämme sitä markan reunasta kiinni ja kuule eräänä päivänä ne jäävät kaikki tänne. Että minä herättelisin tänä päivänä ajattelemaan ystävät, että me käymme vaan täällä alhaalla ja kuulkaa eräänä hetkenä me lähdemme pois. Ja tässä joukossa on suurin osa niitä, jotka tulevat näkemään Jeesuksen toisen tulemisen. Se on aivan varmaa. Kun joulun alla tulin Ruotsista 3 viikon kokoussarjalta, ja tuossa Arlandan lentoasemalla, kun lippuja ostin, taikka minulla olikin lippu ennestään, niin tulin siihen maanantai-aamuna, niin Niilo Ylivainio on siinä kanssa. Ja mä sanoin, että sehän nyt mukavasti sattui, että tavattiin. No hän oli tuolla Södertäljessä ja tuli tuolta Lapista ja tuli sieltä jo Ruotsin puolelle ja kävi parissa 3 paikassa. Ei näitä edes ristinvoitossa ehditty ilmoittaa, sanoi Niilo näitä minun kokouksiani, mutta väkeä oli kuitenkin. Ja niin sitten, kun tuo Khomeini oli siellä Iranissa, juuri silloin muutama viikko siitä hetkestä, kun siellä tapasimme, ottanut ne amerikkalaiset vangiksi, ja alkoi tuommoinen kireä tilanne tulla, niin noin vuosi taaksepäin, kun veli Niilon kanssa puhuimme Jeesuksen toista tulemisesta, niin Niilollakin oli sellainen kuva, että vielä tässä saattaa joku 10 vuotta mennä, ja sitten saattaa niissä vaiheissa tulla. Mutta kun tulimme lentokoneessa, niin Niilokin sanoi, että nyt vetää niin kireän. Että saattaa olla niin, että tästä, mitä nyt tuolla tapahtuu, niin tästä syttyy. Tuo 3. maailman sota. Mutta voi olla vielä, sanoi Niilo, ja samassa mielessä olemme vielä tänä päivänä, että Jumala antaa pienen ajan, että Jumalan kansa käyttäisi nyt tämän ajan oikein. Että nyt kuule veisimme evankeliumin sanomaan niin paljon kuin Jumala meille mahdollisuuksia antaa. Ja menisimme kaikista niistä ovista sisälle, mitä Jumala meidän eteemme aukaisee. Ja voittaisimme sieluja oikealta ja vasemmalta Jeesukselle Kristukselle. Kaarlo Syväntö sanoi, että hän ei tule Israelista enää Suomeen käymään ennen Jeesuksen toista tulemista. Se on aivan varmaa. Katso, sielläkin miehet ovat seuranneet, Israelin kansaa seuranneet ja Raamatun profeetioita seuranneet ja ovat tulleet siihen ajatukseen, että nyt ei ole aikaa paljon. Ystäväni, herättäköön nämä ajatukset sinut hereille tänä päivänä, että nyt jos me haluamme tehdä jotakin Kristukselle, niin nyt meidän on tehtävä. Aika on lyhyt ja me lähdemme äärettömän nopeasti täältä pois. Tuo ajatus, minkä tuossa edellä sanoin, yksi ainut mahdollisuus, että Jumala pääsee meitä käyttämään, on tuo, että hän pääsee meidän sydämemme puhdistamaan. Palvelijoita. Me emme ole ainoastaan myöskään seurakuntien palvelijoita, julistajinakaan. Ystävät, jos meillä on oikea näky ylöspäin, me ollaan Jeesuksen Kristuksen palvelijoita. Ja teemme myöskin julistamastamme sanomasta ja siitä, mitä täällä toimimme, kerran tiliä elävän Jumalan edessä. Mutta jos on seurakuntatilanne sellainen, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu, ja kun seurakunta ja Pyhä Henki lähettää, niin kuule silloin me ollaan seurakunnan ja Pyhän Hengen palvelijoita. Mutta nyt sanon erään asian. Me sanomme itseämme helluntalaisiksi, mutta missäs meillä on armolahjat? Missäs teidän seurakunnassa nousee se mies tai nainen, joskella on voimatekojen armolahja? Nousepas ylös ja kerro, milloin sait sen. Missäs on se henkilö, jolla on väkevä sairaiden parantamisen armolahja ja niin edelleen? Ystävät, me lähdemme pian taivaaseen. Ei siellä tarvita armolahjoja. Siellä on niitä aivan tarpeeksi. Niitä on Ristollekin siellä ja myöskin Väisäsen pojille ja myöskin Väisäsen isällekin. Joo. Ne on aivan tarpeeksi, mutta ystävät, nyt kun me hetken aikaa täällä olemme, niin kuule, ne on annettu seurakuntaa varten. Ja me olemme niin kaukana olleet jumalallista, yliluonnollisista armolahjoista ja Jumalan työstä. Ja kuule, rullat on vain näin pyörineet meidän toiminnassamme. Mutta tänä päivänä Jumala ei tahdo löytää miehiä ja naisia, joille hän voisi uskoa jotakin. Ei siellä sanota näin, että Jumala vain saarnaajia tai vanhimmistoveliä käyttää, vaan sanotaan, että ne, jotka uskovat, niin ne laskevat kätensä sairasten päälle. Eikö niin? Ja ne tulevat terveiksi. Että sinä, joka huonommaksi tunnet itsesi seurakunnasta, niin sinä voit olla kuule Jumalan edessä suurin täällä seurakunnassa. Halleluja! Ja sinä voit omistaa kuule Jumalalta suuria armoituksia tulevia päiviä varten, jos sinun sydämesi on ehyt ja sinä haluat kaikesta puhdistautua. Sinulla on oma tehtäväsi ja oma paikkasi seurakunnassa, mutta Jumala haluaa vielä lisää sinulle antaa. Profeetta Jesaja oli Jumalan puhdistama mies vanhan liiton puolella. Aina näytti olevan, että yhden sukupolven aikana oli joku Jumalan profeetta, joka julisti totuuden kansan keskellä. Nyt oli profeetta Jesaja valittu tuonne, että hän on Jumalan ääni torvena. Ja nyt profeetta Jesaja on lähdössä evankeliumin takaisin Jumalan asioille. Ja ennen kuin hän saa lähtömääräyksen, hänet viedään ilmestyksessä Jumalan Herran temppeliin. Ja kun hän on siinä Herran temppelissä, hän näkee, kuinka siellä on pyhää savua tuo temppeli täynnä. Ajattele, nuo Jumalan tuliolennot, serahvit lentelevät siellä kaikkialle. Ja kun siinä Jesaja nostaa katseensa, hän näkee, että Herra itse astuu sinne valtaistuimelle ja istuu tuolle valtaistuimelleen. Ja nyt hänen viittansa liepeet täyttävät kaikki tuon temppelin, niin ajatelkaa, nuo Jumalan tuliolennot alkavat huutamaan. Voi minua, ei korjaan. Nämä Jumalan tuliolennot huutavat näin, pyhää, 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 pyhää on Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja sanotaan, että temppelin kynnykset vapisevat näiden Jumalan, voisin sanoa enkelten huudon äänestä ja siitä voimasta. Mutta ajatelkaa, kun Jesaja tämän kaiken näkee, hän kaatuu maahan ja hän alkaa huutamaan. Voi minua, voi minua, voi minua, voi minua, voi minua, minähän hukun, sillä minulla on saastaiset huulet. Ystäväni, Jumala voi tänä päivänä painaa sormensa hyvin arkaan kohtaan sinun sydämesi kohdalla. Sinä tiedät sen asian, mikä pitäisi pois laittaa elämästä. Sinä tiedät sen maallisuuden, mikä on tullut sinun elämäsi viime aikoina. Jumala haluaa uudistaa tänä päivänä. Antaa voimansa ylhäältä, pestä verellään sinun sydämesi. Ja kuule siinä paikassa, missä Jeesuksen veri puhdistaa. Kuule Jumala kastaa pyhällä hengellä ja tulella uudelleen. Ja mikä sinä sen jälkeen olet? Jeesuksen Kristuksen täysivaltainen pappi. Joku sanoi, että niinkö helposti? Niin helposti. No eikö teologia pitäisi 7-8 vuotta lukea ja lähteä vähän noin niin kuin opiskelemaan ja inhimillistä viisauttakin saada? Muista, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Herran pelko on viisauden alku. Jos maailmassa joku professori sanoo, että hän on viisas, niin mene sen professori luo ja sano niin, että kuule, olette tullut uskoon. No, menhän minä sellaisen, on alhaista kokonaan, koko kristinusko. Silloin luet hänelle, että Herran pelko on viisauden alku, että sinä olet ukkopaha vielä pimeydessä tai nainen, mikä oletkaan. Ystävät, Jumalalta tulee viisaus. Tulee inhimillinen viisaus ja tulee viisaus evankeliumistyötä varten. On aivan varma asia niin, että sinun ei tarvitse ruinata Jumalan edessä, että kun minä olen vähän käynyt kouluja, minulla on niin vähän lahjoja. Ei, vaan ne mitä sinulla on, kuule vaikka yksi ainut talentti, sen on Herra, tässä se on. Ja kun sinulla on kuule puhetaitoja, kuka ties sisälukutaitoja, vaikka ei ole sisälukutaitoakaan. Kun sinä kerrot ystäville, mitä sinulle kuuluu, mitä Kristus sinulle merkitsee, ja kun sinä näytät elämälläsi kuule uskovaisen elämän naapureille ja tuttaville ja ystäville, niin kuule he sanovat, että siinä on uskovainen mies tai siinä on uskovainen nainen ilman sanojakin. Mutta jos sinä painat telttapaalusi liian kovasti tämän maan multaan, niin muista ystäväni, hyvin nopeasti ne irroitetaan. Ja jos ne kuule niin tiukalla on, että tämä maa ja tässä maailmassa, mitä tässä onkaan, on sinulle rakasta ja niin rakasta, että hengellinen on toisarvoinen, niin sinä voit jäädä tänne sinä päivänä, kun Jeesus tulee. Tätä minä en toivo. Sen tähden apostolien teoissa Jumala haluaa sanoa meille tänä päivänä nämä sanat. Ensimmäisessä luvussa, ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todisteeni sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samarissa ja aina maan ääriin saa. Minä toivon, että hetken aikaa jaksat kuunnella. Minä olen vasta alustanut nyt, mitä haluan sanoa kohta sinulle tänä päivänä. Ja vieläkin hetken aikaa sanon muutaman ajatuksen, että sitten olisi kokonaisempi tämä käsitys sinulla. Nyt kun täällä Jeesus sanoi, että älkää lähtekö Jerusalemista, odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan niiden päivien jälkeen. Ja kun pyhä henki tulee teihin, niin teistä tulee minun todistajani. Siis ei sanottu niin, että vain muutamista tulee Jeesuksen todistajia, vaan täällä sanotaan, että teistä kaikista. Kun Jeesus täyttää pyhällä hengellä, niin teistä kaikista tulee Kristuksen todistajia sillä hetkellä. Ja sitten kun tuli tuo helluntaipäivä, apostolien toisessa luvussa kerrotaan, ja tuli humahtaen pyhä henki alas, niin kävi semmoinen väkevä tuulispää. Ja siellä tunnettiin, että nyt taivaasta tuulee. Halleluja! Eikö niin? Ja sanoisin ystäväni, että tänä päivänä tuulee taivaasta. Se riippuu sinusta, että nukutko siellä penkissä vai otatko evankeliumin sanomaa vastaan. Katso sanan ylle, aina tulee pyhä henki. Halleluja. Ja Jumala on luvannut tänä päivänä siunata kansansa täällä huoneessa. Minä tiedän, että on monia satoja ystäviä, ehkä tuhansia ystäviä eri maissa, jotka rukoilevat minunkin kokoussarjojeni puolesta. Siellä on vanhuksia, jotka yökausia ovat Jumalansa edessä. Toiset paastoavat, toiset rukoilevat, että sanomalla olisi kärki, kun sitä julistetaan. Ja minä tiedän, ystäväni, mitä julistan tänä päivänä, sillä sain Jumalaltani tämän asian jo ennen kuin kotoa lähdin tänne tilaisuuteen. No niin, Jeesus erikoisesti teroittaa pyhän hengen täyteydestä evankeliumin työssä. Ja ilman pyhää henkeä ei voida työtä tehdä. No eikö pyhä henki ollut jo ennen helluntaipäivää? No olihan totisesti. Vaan lyhyesti tuossa, että Daavid oli täytetty pyhällä hengellä, koska hän eräänä päivänä sanoo, että Jumala, älä ota pois minulta pyhää henkeä. Mites voi pyhän hengen ottaa pois, jos ei sitä ole, eikö näin? Vanhan liiton profeetat ennustivat pyhässä hengessä, ja kun menet kotiisi, nyt on ollut muuten joulun ajat, ja nyt ollaan loppiaisessa, ja nyt vähän niin kuin vielä muistellaan, että voi ne joulut on nyt vähän takana päin. Mutta kiitos Jumalalle, että ihminen, joka on antanut elämänsä Jeesukselle, niin sillä on joulua joka päivä sisimmässään, eikö näin? Ja se on juhlan tuntu, kuule, niin kuin kotiinkin laitat kuusen aina jouluaattona, ja siinä sitten vähän syödään jouluilta, luetaan vähän evankeliumia, rukoillaan siellä. On semmoinen juhlan tuntu. Mutta muista ystäväni, sinä tämän pelastuksen pidät niin arkisena kohdallasi. Voi miten on juhlan tuntua joka hetki kuule, jos asiat on Jumalan edessä kunnossa. Eikö näin? Kiitos Jumalalle, että ole nyt juhlan mielellä, kun katsellaan vähän Raamattua. No joo. Sitten myöskin tullaan siihen vanhan uuden liiton välimaille Johannes Kastajassa sanotaan, että hän oli täytetty jo ennen syntymistään pyhällä hengellä. Ja siinä sitten Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa kerrotaan, kuinka siellä Äiti Maria lähtee kerran matkalle ja menee sinne Elisabetin luokse, Johannes Kastajan äilin luokse. Eikä nuo sisaret jotenkin niin kuin me suomalaiset tervehdimme toisia, me otamme kädestä kiinni.
No terve.
Ei. Vaan kun nuo pyhät sisaret tapasivat toisensa, ne uskoutuvat kaulasta kiinni ja sanotaan Jumalan rauhaa. Ja mitä sanotaan? Kun Marian tervehdys tulee Elisabetin korville, niin Elisabet täytetään pyhällä hengellä ja alkaa profetoimaan. Halleluja! Ja kun Elisabet kuule lopettaa profetoimisensa, niin Maria aloittaa. Ja kun Maria päättää profetoimisensa ja luet tuota Luukkaan evankeliumin ensimmäistä lukua, niin kun pääset sinne puoleen väliin, niin huomaat, että pappi Sakariaskin täytetään pyhällä hengellä. Halleluja! Että kuule, lue paljon Raamattua, ole lähellä Herraa, kuuntele sanomaa, älä kuuntele huonoja uutisia, vaan kuuntele aina hyviä uutisia. Minä muistan muuten, minä annan tämän neuvon, kun tulee mieleen, niin kuin Aarne Ylppö aikoinaan. Muistan, kun oli veliä, jotain 4-5 veliä, joku otettiin sitten joku veli siellä vähän käsille ja alettiin siitä veljestä pahaa puhumaan, niin Ylppö ei edes kuunnellut. Että pahaa puhuttiin. Ja kun toiset kysyivät, no mitäs mieltä sinä veli Ylppö nyt olet tähän asiaan? Niin veli Ylppö sanoo, kun ei tiennyt edes asiasta, mikä se olikaan, kun ei kuunnellut. Ei huonoja asioita kuunnellut. Vaan sanoo, kiitos Jumalalle, Herra sitä veljeä siunatkoon. Halleluja. Näin se on kuule. Mitä enemmän siunaamme toinen toistamme ja vähemmän puhumme pahaa toinen toisestamme, niin kuule sitä enemmän Jumala meitä siunaa. Jumala suokoon sen armon, että kuule alttari hiili koskettaisi meidän suutamme niin kuin Jesajan huulia ja kuule sitten me puhummekin vain hyvää. Meillä on aina hyvät viestit Raamatusta toinen toisellemme, eikö näin? Ja kasvot loistaa ja me kerromme jo toisille, että on se valtavaa, kun Herra täyttää pyhällä hengellä, ei vaan kerran, vaan usean kerran elämässä. Se on muuten valtava asia tuo Jumalan pyhän hengen lahja. No niin, sitten kun tultiin tähän apostolintekojen toiseen lukuun, niin tämä pyhä henki humahtaa alas siellä ylisalissa. Noin 10 päivää on siitä, kun Jeesus oli noussut taivaaseen, siihen kun tulee helluntaipäivä ja pyhä henki laskeutuu. Ja minä uskon, että näiden päivien aikana, kuulkaa, kun opetuslapset odottavat ylisalissa, niin siellä puhdistaudutaan. Ja ystäväni kuule, älä odota Jumalaa, ellet ole koko sydämisesti siinä ja sanota, Herra, puhdistele nyt minut kaikesta. Herra, anna anteeksi minun virheeni. Herra, kun sinä puhdistat, niin täytä voimalla korkeudesta. Ja kun sinä näin koko sydämisesti olet Jumalan edessä ja odotat, niin kuule, tottahan Jumala antaa. Näinhän siellä sanotaan, että eikö, jos lapsi pyytää isältään, niin eikö isä antaisi? Tottahan isä antaa, kun lapsi pyytää, ja näin myöskin isä antaa tämän pyhän hengen niille, jotka häneltä anovat. Mutta sitten me tullaan siihen kohtaan, josta vielä tässä lopuksi haluan sitten puhua vähän noin niin kuin enemmän. Nyt ei kelloon katsota tänä päivänä. Ja, se on nyt sillä tavalla, että siitä on 5 vuotta aikaa, kun minä olen viimeksi käynyt Varkaudessa, niin se on nyt kerralla puhuttava kaikki, mitä tietää. Ja tehän arvaatte, että silloin nämä päivät menee, kuule, tämä päivä iltaan yhteen kyytiin ja samalla yö ja vielä huominen päiväkin. Mutta eikö se kokousserja pääty vasta huomisiltana? No niin, käydään nyt välillä vähän jalottelemassa sitten, mutta siitä vaan jatketaan. Ajatelkaas nyt ei opetuslapsilla, apostoleilla, niillä ei ollut aikaa valmistella saarna tekstijään, kun Jumala täyttää edet pyhällä hengellä ja kun Pietari nousee sieltä veljien keskeltä. Se on muuten valtava sana, kun sanotaan, että Pietari nousee veljien keskeltä. Se on muuten valtavan suuri asia, jos saa nousta puhujan paikalle veljien keskeltä, että veljet siunaavat vierellä. Halleluja! Veljet sanotaan kiitos Jumalalle, Herra siunaa tuota puhujaa siellä. Herra anna sellainen voitelu, ettei koskaan ennen. Kyllä sen puhuja muuten paikalla tuntee, kuka siunaa, kuka ei. Sitten joskus tuntee sen, että kun on puhujan paikalla, niin toiset vaan kaataa kuin kylmää vettä niskaa. Mutta kiitos Jumalalle, että jos sisäisessä maailmassa on pyhä henki, niin kuule Herran henki kuulee, niin se pyyhkäisee pois ne kylmät vedet harteilta. Halleluja. Että älä koskaan ajattele sinäkään, joka viet evankeliumin työtä eteenpäin, että kaikki sinua siunaisi. Ei kukaan tule aina sinua siunaamaan. Voi olla niin, että ne, joita sinä odotat rohkaisua, niin ne eivät koskaan sinua rohkaise. Mutta kiitos Jumalalle, että jos ylhäältä rohkaistaan. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. No niin, nyt siellä ei ollut aikaa tehdä saarnatekstiä näillä miehillä, kun olet täyttyneet pyhällä hengellä ja nuo 120 opetuslasta. Mutta nyt sanotaan näin, että ja Jerusalemissa asuu juutalaisia Jumalaa pelkääväisiä miehiä kaikki näistä kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Siis kielet tuli armolahjana näille, jotka täyttyivät pyhällä hengellä. Ja siinä se on merkki. Kyllä Jumala antaa voimaa ilmankin, mutta yleensä silloin, kun Jumala täyttää pyhällä hengellä, niin kielet jäävät sitten, ja, tai ainakin sillä kertaa puhutaan uusin kielin. Ja sitten kerrotaan, siellä on parttilaisia ja medialaisia, Pontossa asuvia ja aasialaisia ja egyptiläisiä ja kyreneläisiä. Ja sanotaan, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Meitä evankelistoita joskus moititaan siitä, että voi kun se nyt kertoo, lukisi vaan sitä sanaa sieltä ja tuolta ja täältä ja tuolta, mutta kun se kertoo nyt niistä tapauksista ja muista. Ystäväni, siellä missä julistetaan Jumalan suuria tekoja, siellä aina nähdään myöskin Jumalan suuria tekoja. Missä ei uskalleta julistaa Jumalan suuria tekoja ja laittaa paitaansa likoon kuule tilaisuuksissa, siellä ei koskaan nähdä Jumalan suuria tekoja, mutta missä uskalletaan, niin siellä nähdään. Halleluja! Ja sanoisin ystäväni, että siellä missä Jumalan suuria tekoja kerrotaan, siellä usko syttyy ihmisten sydämessä. Missä ei kerrota kuule, ei siellä uskokaan syty. Minä nyt sanon vaan erään esimerkin. Jumalan sana on kuule kallisarvoista, mutta kuule ei uskomaton maailma montakaan kertaa ymmärrä Jumalan sanaa syvällisesti niin kuin me tahdomme sitä maailmaa viedä. Minä nyt sanon tämmöisen esimerkin. Menepäs tuonne baariin noille nuorille puhumaan. Menepäs joskus, niin kuin minäkin usein käynyt baareissa ja tässä hotelleissa laulamassa joskus haitarini kanssa ja juttelemassa siellä ihmisten kanssa ja joskus olen rukoillutkin ja sieltä on pelastunutkin ihmisiä. Mutta erään asian, jos sinä menet nyt vaikka tuonne baariin, missä nämä pojat ovat keskikaljapullon ääressä, ja otat Raamattusi auki ja luet sieltä vaikka ensimmäisen Mooseksen kirjan kokonaan, ja välillä tempaset Habakukin siihen, ja sitten ilmestyskirjaan päätät sen, niin se voi olla, että kun sitten pääkatseesi nostat Raamatusta, niin ketään ei ole enää siinä baarissa. Ja ystäväni, jos sinä menet kertomaan, mitä Jeesus Kristus sinulle merkitsee, ja mitä sinä olet kokenut Jeesuksen seurassa, ja mitä sinä olet nähnyt Jumalan toimivan, Jumalan ihmeellisiä tekoja, niin kun he alkavat kuuntelemaan ja kyselemään, tapahtuuko meidän ajassamme tällaista. Saat sanoa, että totisesti tapahtuu, sillä apostolien teot jatkuvat meidän päivinämme. Kiitos Jumalalle. Ja siellä, missä julistetaan Jumalan suuria tekoja, ystävät, siellä Jumala tulee voimansa kautta mukaan ja näyttää meille, että hänellä on valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän tekee vielä valtavan suuria tekoja. Täällä kerrotaan, mitä Herra tekee. Ja tänä aikanakin, kun julistajat julistavat Jumalan suurista teoista, niin älä koskaan sano, että se kertoi vaan sen ja tämän, vaan kuule syty sillä asialle, että voi, että enemmän tällaista tapahtuisi. No niin, varmaan siellä muistellaan, että minkälaista oli Punaisen meren rannalla, ja kuinka siellä egyptiläiset tulee jäljessä, mutta siellä ojentaa Mooses kätensä ja sauvan meren ylitse, ja meri jakaantuu kahtia. Eikö ollut valtava Jumalan teko? Amen. Ja sitten kerran kuuleko ateisti piti sitten esitelmää ja sanoi, että ei siellä Punaisessa meressä kuulema ollut vettä kuin 30 senttiä erään aallonharjan kohdalla. Ja nyt sitten ne israelaiset meni sitä aallonharjaa myöten ja tulivat sinne luvattaakka sinne toiselle puolelle, mutta sitten tuli ne egyptiläiset jäljessä ja ne hukkuivat siihen veteen, niin silloin kun siellä ateistisessa kokouksessa oli eräs uskovainen täti ja alkaa kiittää Herraa ja sata hallelujaa. Nythän tästä suuri ihme tulee, että kun ne egyptiläiset hukkui siihen 30 senttiin vettä, että suurempi ihmeä tästä näin päin tulee. Hallelujaa. Aina Jumalalla on viisauden sanat antaa jollekin, niin että kun ateistinen maailmakin saa katsella, että kyllä Jumalan lapsilla on yliluonnollinen Jumala mukanaan. No niin. Sitten täällä sanotaan näin, että kansa ihmettelee ja sanoo, että mitähän tämä mahtaakaan olla. Olette sitten nyt, ollaan oikein rehellisiä Jumalan edessä. Olette sitten viimeisen 3 vuoden aikana kuulleet meidän maastamme, tässä 2,5 vuoden aikana kuulleet meidänkin maastamme, että mitäs kummaa tämä oikein mahtaa olla. Kun kansaa kokoontuu sinne Ylivainionnipankin kokouksiin, niitä tulee niin paljon, niitä tulee idästä ja lännestä, että ei tarvitse niin suuria paikkoja saada. Ja kuule, kansaa kaatuu ja toiset sanoo, että ne parantuu ja toisia pelastuu siellä, kymmeniä pelastuu ja niin edelleen. Ja monet sanoo niin, mutta mitähän tämä mahtaa olla? Onkohan se oikeata? Joo, ei sitä kaikkia tiedä, onko se oikeata. Ystäväni, mitähän se mahtaa olla, kun sielut pelastuu? Ihmisiä liikkuu paljon. Täällä sanottiin, että kun pyhä henki oli tullut, niin kokoontui paljon kansaa. Sairaita paranee, Jumalan ihmeet alkaa toimimaan, niin että pieni ihminen saattaa hetkeksi menettää otteen tähän aikaan ja painuu maahan. Ja kun hän nousee maasta, hän saa Jumalalta valtavan siunauksen tulevia päiviä varten. Mitähän se mahtaa olla? Se on pyhän hengen työtä, mutta tässä me näemme. Paljon on niitä vastaan väittäjiä ollut meidänkin herätysliikkeen keskellä. Me näemme tästä, että onko tämä herätysliike ollut virrassa. Että jos sinä olet ollut sillä palokuntalaisten puolella, jotka ovat olleet sammuttamassa tätä Jumalan tulta, niin kuule, kyllä palokuntalaiset ovat saaneet vain sen aikaan tässä sammuttaessaan, että se on vaan lisääntynyt tämä tuli. Halleluja! Se on niin kuin bensiini ja kuule heittäisi tuleen, se palaa entistä enemmän. Katsos, Jumalan tulta ei pysty kukaan sammuttamaan. Ei kuule vanhurskauden nimissäkään sitä ei pystytä sammuttamaan. Sillä Herra haluaa sanoa jokaiselle, tulkaa virtaan, täyttykää pyhällä hengellä. Ottakaa Jumalalta armolahjoja, lähtekää viemään evankeliumin sanomaa Kristuksen veren voimasta eteenpäin ja olkaa Jumalan kirjeitä, missä kuljette. Hallelujaa. Ja sitten vaan näet, että kun sinäkin arasti rukoilet jonkun puolesta, niin sairas paranee ja monet ihmiset tulevat uskoon. Katsos, ei työ ole meidänkään maassamme jonkun Niilon tai Matin tai Pekan tai Heikin tai Villen tai Kallen työtä, vaan kuule, työ meidänkin maassamme on Jumalan työtä. Kyllä tätä on tullut monet kokeilemaan siellä ja täällä. Mun täytyy sanoa niin, että tuossa joulun allakin, kun tuon Niiloveljen kanssa tulimme yhdessä sieltä Ruotsista, niin mun täytyy sanoa niin, että en sen mukavampaa kaveria tunne tässä herätysliikkeessä kuin Niiloveljemme on. Ei siinä pää ole noussut yhtään, eikä sitä turhaa arvokkuutta tullut, vaan sanoo niin, että tuota Jumalan renkipoika hän on tässä ollut. Aikoinaan hän oli tuolla maalaistaloissa paimenpoikana ja renkinä ja kynti peltoja ja teki halkoja ja mitähän milloinkin. Mutta nyt on saanut sitten olla Jumalan renkipoikana, että älä sinäkään kaderi näitä Jumalan renkipoikia, vaan Jumala toivoo, että sinäkin olisit Jumalan renkipoika ja Jumalan piikatyttö, kuule, Jumalan taloudessa, ja saisit omalta kohdaltasi viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Sillä työ on Jumalan työ, ja me saamme tässä mukana olla, ja sinäkin voit olla sellainen ase Jumalan käytössä vielä tulevina päivinä, kun sinä valtuudet Jumalalle annat. Täällä kysyttiin, että mitähän tämä mahtaa olla, että nämähän on juovuksissa joka ainut iikka näissä. Nämähän on ryypänneet, nämähän on juovuksissa, sanottiin helluntaipäivän. Siinä on muuten merkillinen piirre tuossa, kun nykyisin Jumalan voima tulee niin väkevästi, että kaadutaankin tuo Jumalan voiman alle. Niin se joskus näyttää, kun siitä lähdetään kotimatkalle, että hoi perrellenhän siellä mennään. Nuva naurattiin. Veri Matti Vuorinen on erittäin rakas veli minulle, Mauri Viiksteen, mutta ne on hyvin semmoisia myöskin järkeviä kavereita, niin kuin pitääkin olla. Ei sitä nyt ihan pidä tuota, eihän kalaakaan syödä, kun tuolta järvestä saadaan vaikka miten hyvä kala, vaikka lohi olisi, niin ruodot sitä kalasta ensin pois otetaan. Ei sitä ruotineen syödä. Ja niin siinä Matti ja Viiksteen ja muutamat vähän katseli, että näin onkohan tämä nyt ihan oikein, että kun kaadutaankin kokouksessa. Ei nämä veljet vastaan saadanneet, mutta sivusta vähän seurasivat. Toista vuotta sitten tuolla Raamattuopistolla oli sitten ollut semmoinen tilaisuus, siellä oli paljon veljiä ja siellä oli Ylivainionipa ja sitten oli Rengonalpo ja Takalan Matti ja muitakin. Ja siinä sitten tuota, veljet olivat palvelleet toisia veljiä, rukoilleet heidän puolestaan, niin moni oli saanut siunauksen Jumalalta. Ja siinä Niilokin oli sitten väsyksissä ollut, niin Heikki Lahti, Raamattuopiston johtaja, on syttynyt näille asioille. Hän sanoi, että Niilo ja Alpo ja Matti, kun te nyt olette siunanneet toisia, niin tulkaapas tänne, me siunataan teitä. Ja niin siinä toisia tuli sitten, Niilo tulee ensimmäinen, kun pitkä heitti kätensä nostaa, niin siellähän Niilo oli, että humahtaa maassa. Ja Rengonalpo ja Takalan Matti siellä, eikä tiedä tästä maailmasta mitään. No siinä sanoo Heikki, että no niin, sitten Vuorisen Matti ja Viksteni Mauri, tulkaahan nyt sieltä, siunataan teitäkin Jeesuksen nimessä. Ja niin sieltä tulee Viksteni Mauri kuule, ja siellä taas kun rukoili veljet kuule, niin siellä oli Viksteni maassa, että humahtaa. Ja siellä oli Vuorisen Mattikin maassa, että humahtaa. Vuorisen Matin piti pitää sen jälkeen Raamattu tunti, mutta siitä ei tullutkaan mitään. Matti meni alakertaan, itkee siellä Jumalansa edessä tuon hetken jälkeen. Tulee veljille ja sanoo, että veljet, minä en pystynyt Raamattu tuntia pitämään. Pitäkää te toiset tämä Raamattu tunti. Matti meni kotiinsa, itki kuule koko iltapäivän yön. Ja Matti sanoi niin, että Jumala teki jotain lähtemätöntä hänen sisäisessä maailmassaan. Hän sanoi, hän ei voi sitä sanoin toisille kertoa, mutta jotakin tapahtui täällä sisäisessä maailmassa. Halleluja! Se oli sitä, että hän sai Jumalalta siunauksen. Ja entistä enemmän on Jumala kuule noita veljiä käyttänyt. Katsos, me joskus tarvitsemme Jumalalta kuule sellaisen siunauksen, että me oma hyväiset järkiniekat saamme tuntea, että sittenkin taivaasta joudetaan asioita. Eikä näissä organisaation pyörissä nämä Jumalan asiat montakaan kertaa eteenpäin pääse, mutta sitten kun itse Herra pääsee valtuuksin toimimaan, niin sitten saadaan oikein Jumalalta myöskin sitä, mitä sydän kaipaa. Voisin tässä nyt mainita, sillä vielä on eräs Raamatun kohta tässä mielessäni, niin kuin sanon, että nyt ei ihan kiirettä pidetä tuota, jos sulla kovin kiire on, niin voitaisiin välinkin pois lähteä, mutta jatkan tässä apostolien tekojen luvusta 14 vielä muutaman ajatuksen. Tuolla Ruotsissa oli sellainen pariskunta, olin nytkin tässä hiljakkoin Eskistuunassa ja Herra ilmestyi siellä useita pariskuntia. Tälläkin matkalla antoi elämänsä Jumalalle ja yksityisiä henkilöitä. Mutta nyt toista vuotta sitten, kun olin kanssa tuolla Eskistuunassa käymässä, niin siellä oli semmoinen hyvin oppinut pariskunta. Olivat päässeet opinnoissaan korkealle, yliopistollisen loppututkinnon suorittanut niin herra kuin rouvakin. Ja he olivat tulleet noin kuukautta aikaisemmin uskoon, kun menin silloin käymään toista vuotta sitten Eskistuunaan. Ja siellä kun iltaillan jälkeen, kun kansaa tuli niin paljon, että alttarit ei täytty, ei voinut ottaa alttarille, niin jonossa vaan otettiin ihmisiä ja monet kaatuivat Jumalan voimasta maahan ja kokivat Jumalan voimaa. Ja sitten tuo sisar oli sairas, tämä hyvin oppinut sisar, ja hänen miehensä on hyvin tärkeänä ollut, sanoi, että ei sitä kaatua tarvitsi, kun tuonne menee. Se perjantai-iltana tuo hänen vaimonsa sanoi, että kuule mieheni, enkö minä voisin mennä tuossa rukousjonossa nyt, että kun minä näin sairas olen, että jos se nyt kerran maahan kaataa, niin kaatakoon, jos Jumala minut parantaa. Ja niin hän tuli siinä rukousjonossa, ja kun oli vasta vähän aikaa ollut uskossa, niin oli vielä ne korvarenkaatkin niin kirkkaasti siellä korvissa, ja muuten mä sanoisin, että älkää ihmiset menkö toisilta ottamaan niitä korvarenkaita pois, kyllä se Jumala sen hoitaa. Ja sitten tuota, oli vielä niin vähän noin laitettu ja tulee, askeleet oli kuin ruusun tippoja siinä kun ottaa. Ja tulee ja sanoo, että kuulkaahan nyt veli saarnaa ja kun minäkin sairas olisin tässä ja minä nyt toivoisin, että Jumala oikein nätisti minut parantaisi. Minun rupesi naurattamaan. Mä ajattelin, että no kyllähän Jumala yleensä. Ja siinä sitten hän nauraa sanoi, että kiitos Herralle, tulit oikeaan paikkaan, nyt ylistetään Herraa. Ja kuule, kun siinä nostettiin katseet ylöspäin, niin silloin tuo nainen painuu Jumalan voimasta maahan. Ja kun rukousjono meni ohitse, kuule tuona iltana ja olemme pois lähdössä, niin tuo rouva ei nousekaan maasta ylös. Ja sitten kuule hänen aviopuolisonsa tuo oppinut herrasmies, nuoria ihmisiä olivat molemmat. Tulee siinä, kuulka menee rouvansa luokse ja kun rouva on siinä silmät suljettuna ja huulet vaan liikkuu. Ja siinä on ylistystä Herran puoleen, niin menee ja avaa tuon rouvansa silmää, että onkohan siinä vielä elämää. Minä sanoin, että kuulkaa on, älä ole pahoillasi, kyllä tässä elämää on ja enemmän tulee koko ajan elämää tähän sinun rouvaasi. Mutta kun olisi vähän kiire kotiin, mä sanoin sitten, siinä ei muu auta kuule, kun kantaa tämä rouva autoon. Tuo veli tuli vähäksi aikaa istumaan, mutta niin näytti olevan, että niin väkevä Jumalan voima oli tuon rouvan yllä, että tämä herrasmies tuli vihdoin ottaa tuon hennon rouvansa käsivarsille ja kantoi autoon. Menivät kotiin ja kun kello tuli siinä 1-12 välille, niin tämä veli oli jo kuumana, kun sisar hänen puolisonsa nukkuu vaan siinä ja on vaan ylistyksen hengessä, mutta ei tiedä mitään. Hän menee jo puhelimen luo ja ajattelee, että lääkärille pitää soittaa, mutta sitten tulee mieleen, että täytyy soittaa niille saarnamiehille. Mutta ennen kuin soitti meille uudestaan meidän majapaikkaamme, niin meni ja polvistui tuo rouvansa vuoteen viereen, missä tuo rouva on pitkällään. Ja siinä on kaksi heidän lastaan myöskin polvilla äidin vuoteen vieressä. Ja sitten äiti avaa silmät. Kun näkee siinä miehensä polvillaan ja lapset, niin tiedätkö mitä tuo äiti sanoo? Hän sanoo puolisolle näin, rakas puolisoni, sinä tiedät, että meidän kodissamme ei ole koskaan ollut ristiriitoja. Meillä on aina ollut hyvä koti, me olemme rakastaneet toisiamme, olemme olleet äärettömän onnellisia. Mutta siinä tuo rouva sanoo itkien, kuule mieheni, minä sain nyt hetken olla sellaisessa maassa ja sellaisessa olotilassa, että minä en olisi enää tullut takaisin. Vaikka sinä minulle rakas olet, voi lapset, te olette minulle niin äärettömän rakkaita, minä en siitä huolimatta olisi enää takaisin tullut sieltä, missä hetken aikaa sain olla. Ystäväni, minä sanon sinulle, joka olet monta kertaa pelännyt ehkä pois muuttoa ja kuolemaa tästä ajasta. Kuule, kun sinä eräänä päivänä pääset savimajastasi irti, sinä et enää koskaan tulisi tänne vajavaisuuksien, tuskien alhoihin käymään. vaan sinä haluaisit aina olla herrasi kanssa. Töstäväni tuon rouvan täytyi tulla, mutta kuule, kun tämä rouva todisti toisena iltana, hän ei ainoastaan saanut tätä kokemusta, vaan hän parantui 100-prosenttisesti sairaudestaan. Hallelujaa! Ja hän kiittää Jumalaa tänäkin päivänä, että Jumala ilmestyi tällä tavalla. Mutta mikä oli ensiksi esteenä siihen, että Jumala ei meinannut päästä ilmestymään? Se arvokkuus, että kun eihän sitä näin oppinut ja lukenut ja arvokas henkilö nyt voisi vaikka kaatua kokouksessa. Ystäväni, lyö tänä päivänä arvokkuutta korvalle, kuule. Sano, että Herra, minä tarvitsen siunauksen sinulta. Ja nyt sitten lähdet tällä tavalla evankeliumia viemään. Ja toivon, että vielä pienen hetken jaksat istua täällä kokouksessa. Täällä apostolien tekojen 14. luvussa sanotaan näin. Ikoniossa he samoin menivät juutalaisten synagogaan ja puhuivat niin, että suuri joukko sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi. Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, yllyttivät ja kiihdyttivät pakanain mieliä veljiä vastaan, niin he oleskelivat siellä kauan aikaa puhuen rohkeasti luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. Ja kaupungin väestö jakaantui, toiset olivat juutalaisten puolella ja toiset olivat apostolien puolella. Mutta kun pakanat ja juutalaiset ynnä heidän hallitusmiehensä mielivät ryhtyä pahoin pitelemään ja kivittämään heitä, ja he sen huomasivat, pakenivat he Lykaonin kaupunkeihin Lystraan ja Derbeen ja niiden ympäristöön, ja siellä he julistivat evankeliumia. Ja Lystrassa oli mies, joka istui siellä hervoton jaloistaan ja rampa äitinsä kohdusta saakka, eikä ollut koskaan kävellyt. Hän kuunteli Paavalin puhetta, ja kun Paavali loi katseensa häneen ja näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, sanoi hän suurella äänellä, nouse pystyy jaloillesi, ja hän kavahti ylös ja käveli. Hallelujaa. Ajattele, ystäväni, siellä missä Jumalan voima kuule toimii, siellä aina nähdään kuule Jumalan ihmeitä. Hallelujaa. Siellä, missä odotetaan vaan, että kun 1,5 tuntia kokouksesta kuluu, niin se heti lopetetaan. Siellä harvoin nähdään Jumalan ihmeitä. Siellä, missä tullaan oikein etsimään Herran kasvoja, että Jumala, minä tuon astiani sinun kasvojasi eteen, enkä vedä sitä pois, ennen kuin sinä olet voimasi tähän. Niin kuule, siellä koetaan, että taivaassa on voimaa. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Ajatelkaa, täällä menee Paavali työtoverinsa kanssa Ikonioniin, ja he julistavat evankeliumin sanomaa mennen suoralta paikalta synagogaan julistamaan. Milloin se Jumala meille sen rohkeuden antaa, että kuule, kun tuossa keskustan kirkossa on Jumalan palvelus kello 10, niin me menemme 9:30. Emme kyselle, että ketä tänne on ilmoitettu puhumaan, vaan menemme ja julistamme siellä. No poishan ne meidät ajaa, ihan varmaa, mutta tuleehan julistettua. No ymmärräthän, ystäväni, mitä tarkoitan. Tarkoitan tällä sitä, että missä ikinä ovia avautuu, niin sinne vaan kuule julistamaan evankeliumin sanomaa Jeesuksen Kristuksen veren voimasta, ja Jumala on siellä kanssamme. Täällä kerrotaan, että kun Paavali julistaa, niin suuri joukko sekä kreikkalaisia että juutalaisia uskoi. Ei ollut helppo saada kreikkalaisia uskoon, ei ollut helppo saada juutalaisia uskoon, mutta niin väkevä oli voitelu siinä saarnassa, että he uskoivat. Minkä tähden? Koska Jumala teki suuria tunnustekoja Paavalin kätten kautta, hallelujaa. Ja nyt minä sanoisinkin, ystäväni, että kuka parantaa meidän ajassamme sairaita? Kuka pelastaa meidän ajassamme syntisiä ihmisiä? Kuka tuo kärsivälle lohdutuksen elämän synkkinä päivinä, silloin kun ei edes perheväestä rakkaat viereltä ymmärrä? Kuka on se, jonka luo voi silloin mennä? Hän on meidän vapahtajamme, Jeesus Kristus. Hallelujaa. Että sinä, joka tulit tähän kokoukseen ajatellen, vieläkö on jossakin voimaa minun elämääni? Hallelujaa. Kuule, ylhäällä sitä on. Sitä on kuule niin paljon kuin sinä tarvitset. Ja kuule, vaikka maailma kävisi sinua vastaan sen jälkeen, kun sinä Jumalalta voiman saat, niin sinä kuljet voittajana tietäsi kuule eteenpäin. Ja Herra käyttää sinua tulevina päivinä erittäin väkevästi. Eilen illalla kerroin tuosta Markus Viljasesta erään tapauksen. Tänä päivänä tulee mieleen tuo asia, että ei Jumala ainoastaan näissä juhlakokouksissa ihmistä siunaa, vaan siellä arkielämän keskellä voi siunata. Eräänä päivänä Markus oli siellä Lahdessa suihkussaan, kun oli pitkän matkan ajellut, ja siinä vaan pesee pölyjä pois, ja suihku on koko ajan päällä siinä. Niin Jumala väläyttää miehelle suihkussa saippuva kädessä kuule ilmestyksen, ja sanoo, että huomispäivänä sinun vastaanotollesi tulee tämän näköinen henkilö. Ja kun tuli sitten seuraava päivä, niin kyllä Markus oli jännittyneenä, kun niitä vanhoja potilaita tuli vastaanotolle, hän tunsi ne kaikki. Mutta sitten kun tuli 2-3 uutta potilasta, niin siellä alkoi, Markus sanoi, että vaikka hän lääkäri on, niin sydän löi niin kuin pyhäkoulupojalla jossain jännittävässä tilanteessa, kun, että jokohan on se, mikä ilmestyksessä näytettiin. Jumala oli sanonut, että kun tämä henkilö tulee vastaanotolle, hän on kylmettynyt kristitty, joka on menossa maailmaan, koska hän ei ole täyttynyt pyhällä hengellä. Mutta minä käytän sinua huomispäivänä, jos olet nöyränä. Laske kätesi tuon henkilön ylle. Minä täytän hänet pyhällä hengellä ja parannan hänen sairautensa. Ja kuule, kun sitten ovi avautuu eräänä hetkenä, niin Markus näkee, että juuri samanlainen henkilö astelee sisälle, minkä Jumala oli edellisenä päivänä näyssä antanut. Joo, eikä sen pyhemmässä paikassa kuin suihkussa on mies. Että kuule, se voi käydä niin kuin sen erälle sisarelle, kun vaikka kuinka rukoiltiin pyhän hengen täyteyttä, niin ei millään täyttynyt. Tai kuule, kun eräänä aamuna meni navettaa se mansikkinsa viereen ja alkoi lypsämään siinä kuule, niin täytyy hetkeksi tuo lypsy jättää kesken, kun piti mennä käytävälle kävelemään, kun Jumala täytti pyhällä hengellä ja tulella, halleluja. Katseli se mansikkikin ihmeellisenä, ihmetellen, että mikäs emänälle tuli, kun tulee käytävälle menee ja puhuu aivan semmoisia sanoja, ettei tässä enää lehmätkään ymmärrä. No niin, näinhän se on. Puhutaan joskus salaisuuksia Jumalalle. No niin, no nyt siinä Markus on odottamassa kuule, ja tämä henkilö tulee hänen eteensä, ja Markus menee kokeilemaan kuin kepillä jäätä, tervehtii kädestä ja sanoo, että tervetuloa vaan tänne, ja siitä on pois lähdössä tuonne henkilön luota, joka istahtaa, mutta ohi mennen nykäisee käden tuon henkilön ylitse, niin kuin Jumala sanoi, että laske kätesi hänen päälleen, ja sillä hetkellä, kun tämä lääkärin käsi tuli tämän naisen ylle, niin silloin tuli humahtain pyhä henki alas. Tiedätkö, tässä lääkärin vastaanottohuoneessa tämä nainen täyttyy pyhällä hengellä. Alkaa puhumaan uusin kieli väkevällä tavalla. Ja Markus sanoi, että se henki tarttui häneenkin. Hän kävelee edestakaisin ja ylistää Herraa. Ja hän sanoi, että sellainen metakka oli siinä huoneessa. Ja kohta hän vasta ajatteli, että mitähän ne tuolla toisessa huoneessa ajattelee ne toiset potilaita. Uskaltaako sinne enää mennä, kun sieltä tuommoinen meteli kuuluu sieltä lääkärihuoneesta. Ja ajatelkaa. Tuo oli täyttynyt tämä nainen niin väkevästi pyhällä hengellä. Ja nyt Markus odottelee, että milloinkahan hän siitä sitten selviää. Ja sitten hän on niin onnellinen, kun saa jo suomen kieltä sanottua. Ja sitten tuo lääkäri Viljanen kysyy, että mikä se olikaan teidän sairaus? No kuulkaa tohtori Viljanen, kun minusta tuntuu, että sitä sairautta ei enää ole. No niinhän minustakin tuntuu. Ja Markus passitti tämän jälkeen tämän henkilön, josta oli aikaisemmin otettu kuvia, ja hänellä oli kasvia täällä sisällä. Nyt passitettiin kuule Gröntgen kuvaukseen, ja kuule, hänellä ei ollut minkäänlaisia kasvia enää. Jumala oli täyttänyt pyhällä hengellä ja parantanut tuon naisen. Kiitos Jumalalle. Oli vain lääkäri, joka halusi olla Jumalan kädessä. Sinä voit olla metsätyömies, sinä voit olla eläkeläinen, voit olla opettaja, voit olla opiskelija, sinä voit olla leipuri tai leipurin apulainen. Ystäväni, vanhimmisto, veli tai mikä tahansa onkaan sinun virkasi tai ammattisi. Jumala haluaa käyttää sinua kuule siinä virassa ja tehtävässä, missä sinä olet. Halleluja. Maanviljelijä voi mennä naapurin ja sanoa niin, että kuule, eiköhän me vähän tuolla raja-aitaakin korjata tuossa välillä. Ja kuule, tulehan mennään yhdessä tuota aitaa tekemään. Ja kun aitaa tehdään, niin siellä puhutaan Jeesuksesta, kuule. Ja voi olla, että naapuritkin pelastuu siellä aitaa tehdessä. Muuten niistä raja-aidoista tulee monasti riitaa niille naapureille. Nykyisin ei enää taida niin paljon riitaa tulla, kun ne lehmät jo laidunnetaan pelloissa, eikä niinkään metsissä niin kuin entisaikaan. No niin. Täällä sanotaan, että kaupungin väestö jakaantuu. Toiset olivat juutalaisten puolella ja toiset oli apostolien puolella. Huomaa nyt, aina on ollut tämä laki. Siellä, missä Jumala on käyttänyt omiansa, on hänen nimensä Paavali tai Pietari tai Filippus tai mikä tahansa, tai meidän päivinämme mikä tahansa tuon henkilön nimi, joita Jumala käyttää. Niitä on naisia ja miehiä meidänkin maassamme, joita Jumala käyttää kaikkialla. Niin huomaat, aina niitä vastaan sanotaan. Ystävät, ne henkilöt, jotka haluavat Jumalan palvelijoita olla, niin kun se vastaväite tulee tuolta korvasta menee ulos, he ylistävät Jumalaa, kiitetään heitä tai moititaan, sillä he täyttävät sitä virkaa, minkä Jumala on heille antanut. Ja nyt ystäväni, älä sinäkään loukkaannu, jos siellä seurakunnassa joku heittää sinua kivellä, älä heitä vastaan, vaan siunaa niitä, jotka sinua kivittää. Ja kuule, sinä näet, kuule, että siunauksen perit. Ja kun sinä siunaat kaikkia niitä henkilöitä, jotka ei sinua ymmärrä, niin sinä huomaat, kuule, että eräänä päivänä se aurinko paistaa risukasaankin. Ja sinäkin saat olla, halleluja, väkevänä Jumalan kirjeenä. Voi miten minä toivoisin, ystävät, että te täyttyisitte Jumalan tulesta ja lähtisitte sen jälkeen oikein väkevästi liikkeelle viemään evankeliumin sanomaa Kristuksen verestä eteenpäin, sillä ystävät, aika on lyhyt. Aika on lyhyt. Voi käydä niin, että vankiloiden kautta kuljetaan tai mestauslavojen kautta, mutta kiitos Jumalalle. Mikään ei estä, etteikö Jumalan tuli sielläkin palaisi, jos Jumala niin vaatii. Erässä rautaesirivun takaisessa maissa on ollut eräs nuori mies, jonka ikä on vähän päälle 30 vuotta. Hän tuli nuorena poikana uskoon ja Herrastaan todistaa ihanasti. Häntä on pakkasessa pidetty, kuule, yökausia, ei ole paleltunut, vaikka on, kuule, pakkasta 2-30 astetta ympärillä, ja yön siellä alastomana pidetään. On, kuule, ollut vankiloissa vuodesta toiseen, ja nyt noin puoli vuotta taaksepäin sotilaat tuolla maassa saivat viranomaisilta määräyksen surmata tämä mies. Sotilaat menevät sinne vankikoppiin, missä tämä mies oli sillä hetkellä, ja he halusivat kristityn kustannuksella pitää vähän tuommoista ivaa ja pistää vähän noin niin kuin halvalla tuossa vielä lähtönsä hetkellä tälle nuorelle miehelle. He löivät hänet ensin maahan, sen jälkeen tuota miestä pahoin pidellään kaikella tavalla. Vihdoin eräs sotilas ottaa kivärin ja kivärin perällä lyö tähän päähän niin, että aivot pullattaa ulos. Ja mies on hetken kuin pois itsestään, mutta mitä tapahtui sillä hetkellä? Sillä hetkellä ilmestyy Jumalan enkeli tuonne vankilaan. Nostaa tuon kuolleen miehen maasta tuolille istumaan, koskettelee hetken aikaa hänen päätänsä. Aivot häviävät lattialta pois ja sotilaat lentävät seinää vasten ja ovat harmaina siellä. Kiväärit ovat pudonneet käsistä alas ja he katselevat Herran lähettiä, joka on tuolla vankilassa. Ja mitenkä käy, kun heihin sen verran tajunta palautuu ja nämä jäsenet alkaa toimimaan, että he pääsivät liikkeelle. He olivat lähteneet suuresti huutaen ja juosseet tuolta vankilasta ulos ja menneet niin kuin mielipuolet, ennen kuin toiset ottivat, kuule, nämä sotilaat kiinni siellä, mikä teille on tullut. Ja perässä tulee tämä uskovainen veri ja sanoo, antakaa elämäni Jeesukselle Kristukselle, sillä hänellä on kaikki valta taivassa ja maan päällä. Tämä mies vietiin tämän päivän tuon maan suurimpien herrojen eteen. Nämä herrat, pääministeri itse kuulustelee tätä miestä. Ja kun hän kuulustelee hetken aikaa, hän tulee siihen tulokseen. Tällä miehellä on sellainen viisaus, että meidän viisautemme on kuin roskaa. Hän lyö kaiken matalaksi jumalallisin säädöksin. Ystävät, tälle miehelle ei ole mitään voitu. Ei mitään. Tämä mies on vapaana tänä päivänä ja julistaa tuossa maassa evankeliumin sanomaa Jeesuksen Kristuksen verestä siellä vankilassa. Ja minä olen monta kertaa ajatellut näin, että yhden ne vielä voisi tälle miehelle tehdä, että elävältä haudata. Mutta se on semmoinen asia niin, että jos Jumalan tahto on, niin siinä voi käydä, kuule, sillä tavalla niin kuin sinä hetkenä, kun Jeesus tulee. Ja ajatelkaa, kun monta kertaa tämän helluntaiherätyksenkin alkuaikoina, kun vainajia ei voitu oikein kirkkomaahankaan viedä. Kyllä mun täytyy sanoa, kuule, että meidän helluntaiherätyksenkin uran uurtajat, ne ovat kyntäneet niin syvän vaon tässä helluntaiherätyksessäkin, että meidän nuorempien pitää nostaa heille hattua. He ovat vieneet, kuule, pahoina päivinä evankeliumin asiaa eteenpäin. Ajattele, kun Jeesus tulee, niin tuota koilliskulmista, kirkkomaiden koilliskulmista haudat aukenee, halleluja. Ja hautakiveet, kuule, vierivät sivuun, ja sieltä nousee Jumalan joukko Jeesusta vastaan. Ja sitten me, jotka elossa olemme, liitymme siihen joukkoon. Mutta huomaa, heillä on siinäkin niin kuin etuoikeus, kun he menevät Kristusta vastaan. Olen ajatellut, jos tämäkin mies vaikka elävältä haudataan, niin siinä se, kuule, pöllähdys käy, kun tulee kuin Sputnik sieltä maan alta, jos Jumala niin tahtoo. Katsos, ei Jumalan voimaa voida maahan haudata. Yhden asian sanon, tuokoon tulevat päivät, mitä tahansa tullessaan. Tulkoon vaikeita aikoja, tai mitä tahansa, ystävät. Yhden asian sanon ja rohkaisen, nostakaa uskon ystävät päänne, teidän vapautuksenne on lähellä. Ei tule niin pimeää päivää, ei niin ahdistavaa oloa, etteikö Jeesus Kristus kuule seisoisi omiensa rinnalla. Ennen kuin päätän tilaisuuden, tulee mieleeni tuo suomalainen veli, joka oli täällä Kuopion puolessa erittäin tuttuja meidän maassamme. Sanon sen verran, jos joku saa kiinni ajatusta, en sano nimeä. Tuo miehen kautta tuli Niilo Heimonen uskoon, Lauri Heimonen ja niin edelleen noita Kuopion vahvoja veliä. Taisi tulla vielä Soinisen Villekin aikoinaan tämän veljen kautta uskoon. Kun hän sitten määrätystä syystä erosi pois meidän herätysliikkeestä, meni toiseen liikkeeseen, hän piti tuolla Thunder Bayssä, Kanadan puolella, piti kerran raamattupäiviä vuosia sitten. Ja kun tuolta sitten vanhoina päivinä kerran kysyivät, että mikä on elämäsi voimakkain kokemus evankeliumin saralla, niin hän muisteli silloin tuon raamattuviikkonsa, jonka hän siellä piti. Hän sanoi, että siellä seurakunnassa oli eräs Pianistityttö, joka oli aina uskollinen paikallaan pienoa soittamassa. Ja niin oli noissakin kokouksissa, kun tuli sunnuntaipäivä kokous. Pianistityttö soitti tuota pienoa herkin sormin. Ja hän sanoi, että kun tuona viikkona päätin raamattu tuntini aina iltaisin ja lähdin sieltä puhujan paikalta pois, niin sielun vihollinen saarnasi minulle, sinä epäonnistuit. Kun meni toinen ilta ja taas tulen pois puhujan paikalta, niin sielun vihollinen sanoo, sinä epäonnistuit. Hän sanoi, että kun sunnuntaipäivän raamattu tunti pidetty, niin taas sanoo saatana hänelle, sinä epäonnistuit. Hän sanoi, hän istui sinne penkkiin, on rukouksen hengessä. Silloin tulee Jumalan henki tuon pianistitytön ylle. Hän hyppää pienonsa taakse, alkaa soittaa hengellisiä lauluja. Kuoro toisessa jälkeen vaihtuu ja yleisö yhtyy tuohon kuoroon. Tulee väkevä Jumalan henki sinne yleisön ylle. Viimeisien vuosien aikana, kun tämä pianistityttö oli kokouksiin tullut, hän oli aina työntänyt sinne seurakunnan eteen rullatuolissa. Tuona päivänä 11-vuotiaan veljensä. Ja niin tuonakin päivänä tuo veli on siinä rullatuolissa. Katselen seurakuntaa, joka nyt siinä ylistää Herraa kuoroin ja monet kokevat Jumalan voimaa. Kun siinä tuo pianistityttö soittaa ja pyhä henki tulee alhaalle, 1-2 kuulet tuo rullatuoli potilas, tuo 11-vuotias poika, nousee rullatuolista ylös. Monet nousevat ylös ihmettelemään, onko tämä totta, että tuon pojan jalat kannattavat. Mutta se oli väärä liike, sillä ne, jotka nousivat penkistä ylös, kaatuivat Jumalan voimasta maahan, sillä Jumalan voima oli väkevänä tuona päivänä tuon seurakunnan yllä. Ja tuo pianistityttö soittaa koko ajan, ja vihdoin kun hän katsoo sinne sivulle, hän näkee, että minun 11-vuotias veljeni on noussut rullatuolista tämän päivän kokouksen aikana. Ja niin tuo tyttö lähtee pienonsa takaa, tulee, ottaa tämän pienen veljen syliinsä, he itkevät yhdessä, ylistävät Jumalaa. Seurakunta itkee, sillä ylistetään Herraa. Mutta tuo veljeni sanoi, että tämä ei ollut suurin ihme minun mielestäni, että tämä rullatuoli potilas nousee siitä koko ihmisten silmien alla. Vaan sanoo, minun mielestäni oli suurin ihme se, että kun tuo tyttö lähti juoksemaan ja syleilee veljensä, niin pieno soi koko ajan, pieno soi koko ajan. Ja ihmiset kääntyvät katsomaan, mikä on, kun kukaan ei soita, mutta pieno soi. Ja silloin, kun monet näkevät ilmestyksessä, enkeli on istunut pianotuolille. Ja nyt lähtee maallisesta soittimesta, kuule, sellaiset sävelet, mitkä voi vain taivas loihtia ihmisten korville ja sydämiin. Ja tiedätkö, tuossa tilaisuudessa koettiin, Herra elää, joka ainut tiesi, että Jumalan henki oli tullut alas.